วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
อาชญากรรมข้ามชาตินั้นมีมากมายหลายประเภทตั้งแต่การลักลอบค้ามนุษย์ค้าอาวุธเถื่อนและยาเสพติดการลักลอบนำคนเข้าเมืองลอบขายสัตว์ป่าหรือวัตถุมีค่าด้านวัฒนธรรมรวมทั้งการฟอกเงินการผลิตยาปลอมสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการแพร่กระจายปัญหาการคอร์รัปชันการบ่อนทำลายรัฐบาลการยักยอกผลกำไรจากผู้ขายและผู้ผลิตการแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลต่างๆเช่นการบังคับใช้แรงงานและค้าแรงงานทางเพศอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดปัญหารุนแรงต่อทุกสังคมในทุกระดับปัจจุบันอาชญากรรมข้ามชาติใช้ประโยชน์มากมายจากการสื่อสารแบบข้ามประเทศหรือข้ามทวีปและเติบโตอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ไร้พรมแดนส่วนใหญ่มักเป็นกิจกรรมที่กระทำภายใต้เครือข่ายหลวมๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีอิสระและสามารถย้ายไปดำเนินการที่ใดก็ได้ที่มีผลกำไรดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติประชาคมโลกจึงได้ร่วมจัดตั้งองค์กรที่มีชื่อว่า UN Convention Against Transnational Organized Crime หรือ UNTOC ขึ้นเมื่อ14ปีก่อนรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศบรูคดาร์บี้กล่าวที่การประชุมของ UNTOC ครั้งที่7เมื่อต้นเดือนตุลาคมว่า UNTOC ช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือในหมู่ประเทศสมาชิกเพื่อจัดการกับคดีอาชญากรรมร้ายแรงซึ่งความร่วมมือที่ว่านี้ได้นำไปสู่ความสำเร็จหลายประการในช่วง14ปีที่ผ่านมาแต่ถึงวันนี้ด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้นเราจำเป็นต้องตั้งคำถามว่าเราจะเพิ่มระดับความสำเร็จขององค์กรนี้ได้อย่างไรประการแรกคือการเพิ่มการสนับสนุนในเบื้องต้นเมื่อปีที่แล้วสหรัฐให้เงินสนับสนุนแก่ UNTOC มูลค่ากว่า $65 ล้านเพื่อใช้ในโครงการต่างๆรวมทั้งจัดสรรงบประมาณรวม $1,400 ล้านสำหรับโครงการความช่วยเหลืออื่นๆทั่วโลกซึ่งมุ่งเน้นที่การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทุกประเภทและสหรัฐสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศให้ความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันเพื่อความสำเร็จในการต่อสู้กับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินี่ไม่ใช่ความท้าทายที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะสามารถจัดการได้โดยลำพังแต่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทั้งองค์กรภาคเอกชนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและสื่อมวลชนในการช่วยระบุถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขแนวคิดใหม่ๆบริการที่จำเป็นคำปรึกษาและการตรวจสอบเพื่อตอบสนองและป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายเหล่านั้นรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบรูคดาร์บี้กล่าวว่าขณะที่แต่ละประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบใน UNTOC ต่างกันและต่างมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจในนโยบายขององค์กรแต่สิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็คือการทำงานร่วมกันและการเจรจาหารือกับองค์กรภาคเอกชนต่าง
ๆที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวๆ20วินาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะคะ
S
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่21ตุลาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะตุรกีกล่าวว่ากำลังช่วยให้ชาวเคิร์ดจากอิรักข้ามเข้าไปช่วยนักรบชาวเคิร์ดในซีเรียที่เมืองโคบานีองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวว่าไนจีเรียปลอดจากโรคระบาดอีโบลาแล้วเพราะไม่มีผู้ป่วยรายใหม่มาเป็นเวลานาน42วันแล้วนะคะและอินโดนีเซียมีประธานาธิบดีคนใหม่แล้วเมื่อนายโจโควิโดโดทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันจันทร์นั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรามีรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าในวันจันทร์นี้รวมทั้งสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะตุรกีกล่าวว่ากำลังช่วยให้นักรบชาวเคิร์ดหรือที่เรียกกันว่าเพชเมอร์กาข้ามเข้าไปในซีเรียเพื่อให้ความช่วยเหลือนักรบชาวเคิร์ดที่กำลังต่อสู้กับการรุกของกลุ่มนักรบของกลุ่มไอซิสที่เมืองโคบานีนะคะคำประกาศดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันจันทร์โดยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีนายเมฟลุตคาวูโซกลูซึ่งมีขึ้นในขณะที่ทางการสหรัฐแถลงว่าได้นำอาวุธกระสุนปืนและเวชภัณฑ์ไปทิ้งร่มให้กับชาวเคิร์ดในเมืองโคบานีนะคะของเหล่านั้นทางการสหรัฐกล่าวไว้ด้วยว่ามาจากทางการชาวเคิร์ดในประเทศอิรักค่ะในขณะเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีแม้จะประกาศข้อความข้างต้นแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าความช่วยเหลือที่ตุรกีให้กับนักรบเพชเมอร์กาของชาวเคิร์ดในอิรักนั้นมีอะไรบ้างเจ้าหน้าที่ของตุรกีผู้นี้กล่าวเพียงแต่ว่าตุรกีต้องการจะกำจัดภัยคุกคามตามแนวพรมแดนและกำลังให้ความร่วมมือกับแนวร่วมที่อิรักเป็นผู้นำในการต่อสู้กับนักรบของกลุ่มไอซิสค่ะในขณะเดียวกันกองบัญชาการกลางหรือเซ็นทรัลคอมแมนด์ของสหรัฐแถลงว่าได้ใช้เครื่องบิน433ลำนะคะนำสิ่งของเหล่านั้นซึ่งประกอบไปด้วยอาวุธกระสุนปืนและเวชภัณฑ์ไปทิ้งร่มในบริเวณเมืองโคบานีและว่าสิ่งของทั้งหมดนั้นถึงมือผู้รับยกเว้นเวชภัณฑ์หนึ่งห่อนะคะทางการสหรัฐแถลงด้วยว่าในช่วง 2-3 หรือว่าอย่างน้อย2สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐได้เป็นผู้นำในการโจมตีพวกกลุ่มไอซิสทางอากาศ135ครั้งเพื่อเป็นการช่วยชาวเคิร์ดในเมืองคูบานีป้องกันตนเองพลเอกลอยออสตินซึ่งเป็นผู้บัญชาการของเซ็นทรัลคอมแมนด์กล่าวว่าการโจมตีทั้งในซีเรียและอิรักนั้นมุ่งที่จะทำลายการบัญชาการและการควบคุมของกลุ่มไอซิสและอำนาจหรือว่าพลังในการสู้รบรวมทั้งการความยั่งยืนของกลุ่มไอซิสที่ว่านี้ด้วยค่ะทีนี้ไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับโรคระบาดอีโบลานะคะเมื่อวันจันทร์องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศว่าประเทศไนจีเรียปลอดจากการระบาดของโรคอีโบลาหลังจากที่ไม่มีรายงานว่ามีผู้ล้มป่วยในไนจีเรียรายใหม่ๆเป็นเวลานานถึง42วันแล้วผู้แทนของ WHO รุยกามาแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงนะคะมีผู้ป่วยด้วยโรคอีโบลาในไนจีเรีย20รายด้วยกันและ8รายเสียชีวิตในขณะที่ประเทศอื่นๆในแอฟริกาตะวันตกซึ่งส่วนใหญ่คือไลบีเรียกินนีและเซียร่าลีโอนนั้นมีผู้เสียชีวิตเพราะโรคนี้ไปแล้วมากกว่า 4,500 คนในขณะเดียวกันที่ลักเซมเบิร์กในยุโรปในวันจันทร์เดียวกันนี้เจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปได้พบหารือกันเกี่ยวกับความพยายามที่จะตามเก็บเงินที่หลายประเทศได้ให้คำมั่นไว้ว่าจะบริจาคเพื่อช่วยประเทศในแอฟริกาตะวันตก ต่อสู้กับโรคอีโบลามูลค่าของเงินที่พูดถึงนี้คือ 1,200 ล้านดอลลาร์นะคะในถ้อยแถลงของ EU ผู้แทนของ EU นางแคทเธอรีนแอชตันกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของ EU กำลังพิจารณาที่จะแต่งตั้งบุคคลผู้หนึ่งให้เป็นผู้ประสานงานการรณรงค์ต่อต้านโรคอีโบลาสำหรับสหภาพยุโรปและสำหรับประเทศภาคีรวมทั้งองค์การสหประชาชาติด้วยนะคะในขณะเดียวกันเกี่ยวกับอีโบลาในสหรัฐนะคะที่เมืองดัลลัสในรัฐเท็กซัสทางการเมืองดัลลัสประกาศออกมาในวันจันทร์เดียวกันนี้ว่าบุคคล43คนที่ได้มีการติดต่อกับผู้ป่วยเป็นโรคอีโบลาและเสียชีวิตไปแล้วนั้นคน43คนนี้ได้รับการปลดปล่อยตัวออกมาแล้วจากการกักกันเป็นเวลา21วันเพราะไม่ปรากฏว่าติดเชื้อโรคที่ว่านี้นะคะแต่นายกเทศมนตรีของนครดัลลัสนายไมค์รอลลิงส์บอกว่ายังติดตามจับตาดูคนอื่นๆอีก120คนที่ได้ไปสัมผัสกับผู้ป่วยเป็นโรคอีโบลา1นะคะที่ยังเหลืออีก2คนด้วยกันนั่นก็เป็นล่าสุดนะคะเกี่ยวกับโรคอีโบลาทีนี้มาใกล้บ้านเราอินโดนีเซียมีประธานาธิบดีคนใหม่แล้วนะคะนายโจโควิโดโดได้ทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่กรุงจาการ์ตานครหลวงของอินโดนีเซียนับเป็นประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นคนแรกของอินโดนีเซียที่ไม่มีสายสัมพันธ์หรือความผูกพันแต่อย่างใดกับวงการการเมืองหรือการทหารของอินโดนีเซียนะคะมีบุคคลสำคัญไปร่วมงานรวมทั้งรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งไปร่วมพิธีและเป็นการแสดงให้เห็นถึงพันธกรณีที่รัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามามีต่อภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะคะทางการของสหรัฐที่ติดตามเดินทางไปกับรัฐมนตรีเครีกล่าวว่ารัฐมนตรีเครีได้พบหารือกับประธานาธิบดีวิโดโดและผู้นำคนอื่นๆของอินโดนีเซียของเอเชียนะคะในขณะที่อยู่ในจาการ์ตาบุคคลสำคัญของเอเชียที่รัฐมนตรีเครีได้พบหารือนั้นเป็นนอกจากประธานาธิบดีของอินโดนีเซียแล้วยังเป็นนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียผู้นำของบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่สหรัฐที่เดินทางร่วมคณะไปกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเครีกล่าวว่ารัฐมนตรีเครีมีความหวังว่าอินโดนีเซียและประเทศเพื่อนบ้านที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเช่นมาเลเซียและบรูไนนั้นจะสามารถมีบทบาทที่สำคัญในการเผชิญหน้ากับผู้ที่หรือว่าชาวอิสลามชาวมุสลิมที่ฝักใฝ่ความรุนแรงได้เจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวต่อไปว่าสหรัฐอยากจะขอความร่วมมือมากขึ้นจากชาติต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในเรื่องของการสกัดกั้นการหาพรรคพวกที่เป็นนักรบชาวต่างชาติให้ไปสู้รบร่วมกับพวกไอซิลหรือสกัดกั้นมิให้คนเหล่านั้นเดินทางกลับเข้าไปในบริเวณดังกล่าวเพื่อช่วยพวกไอซิลสู้รบรวมทั้งการตอบโต้และเปิดโปงการโฆษณาชวนเชื่อของผู้ที่นิยมความสุดโต่งและสกัดกั้นช่องทางหาเงินอย่างผิดกฎหมายของกลุ่มไอซิลด้วยนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจทางด้านอื่นนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีที่สำคัญสูงขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไป 19 จุดเศษและปิดที่ 16,340 ขอโทษ 16,400 นะคะ Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้น 58 จุดและปิดที่ 4,316 ในขณะที่ Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น 17 จุดและปิดที่ 1,904 ค่ะ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับ Amnesty International หรือองค์การนิรโทษกรรมสากลกล่าวหาวิธีปฏิบัติเรื่องการใช้แรงงานในภาคการเกษตรของเกาหลีใต้ว่าเต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบและเรียกร้องให้เกาหลีใต้ยุติการบังคับใช้แรงงานต่างด้าวในภาคการเกษตรของตนองค์การนิรโทษกรรมสากลระบุในรายงานว่าระบบการอนุญาตให้ทำงานได้ของเกาหลีใต้นั้นถูกออกแบบมาเพื่อจัดหาแรงงานต่างด้าวให้แก่บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งมีปัญหาในการจ้างแรงงานชาวเกาหลีเข้าทำงานและว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ได้สร้างระบบที่น่าอับอายด้วยการปล่อยให้มีการค้าและการบังคับใช้แรงงานต่างด้าว Amnesty International ยกตัวอย่างในรายงานเกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบแรงงานต่างด้าวในเกาหลีใต้ว่ามีตั้งแต่การข่มขู่และใช้กำลังรุนแรงสภาพที่อยู่อาศัยที่เสื่อมโทรมการต้องทำงานเกินเวลาและไม่มีวันพักรวมถึงการต้องทำงานล่วงเวลาโดยไม่มีค่าตอบแทนเป็นต้นครับไปที่รัสเซียนะครับเมื่อวันจันทร์รัฐบาลรัสเซียประกาศระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากสหภาพยุโรปอย่างเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเครื่องในหมูและไขมันจากไก่และนับเป็นการขยายรายการสินค้าที่รัสเซียจำกัดการนำเข้าจากยุโรปและสหรัฐเพื่อตอบโต้การที่กลุ่มประเทศตะวันตกมีมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียในเรื่องยูเครนแต่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเกษตรของรัสเซียให้เหตุผลสำหรับการระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากยุโรปครั้งนี้ว่าเป็นเพราะได้ตรวจพบสารต้องห้ามซึ่งเป็นอันตรายครับส่วนในสหรัฐเองนะครับวันนี้สำนักข่าว AP รายงานว่าผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรนาซีในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งถูกบังคับให้ต้องเดินทางออกจากสหรัฐเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนั้นยังคงได้รับสวัสดิการประกันสังคมของสหรัฐอยู่คิดเป็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ด้วยกันและวันนี้คือวันจันทร์ที่20ตุลาคมตามเวลาในสหรัฐบริษัท Apple เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ iPhone และ iPad อัปเกรดระบบปฏิบัติการ iOS จากเวอร์ชั่น iOS 8เป็น iOS 8.1 ได้อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าระบบปฏิบัติการ iOS 8.1 นี้ต้องใช้หน่วยความจำในโทรศัพท์หรือ iPad จำนวนมากและอาจทำให้ผู้ที่ยังใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 7เดิมนั้นไม่สามารถดาวน์โหลด iOS 8.1 นี้ได้สะดวกง่ายใดเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่อยากลองใช้ระบบการจ่ายเงินใหม่ของ Apple ที่เรียกว่า Apple Pay ซึ่ง Apple เริ่มเปิดตัวใช้วันนี้เช่นกันก็จำเป็นจะต้องใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 8.1 ที่ว่านี้นะครับ Apple Pay เป็นระบบการจ่ายเงินอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตและไม่ต้องมีการสัมผัสแต่ต้องกับอุปกรณ์รับจ่ายใดๆทั้งสิ้นเพราะว่า Apple อาศัยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Near Field Communication หรือ NFC เพื่อสื่อสารระหว่างเครื่องรับเงินกับ iPhone และช่วยให้ผู้ที่ใช้ iPhone สามารถใช้โทรศัพท์ของตนเหมือนกับเป็นกระเป๋าสตางค์หรือบัตรเครดิตได้ครับบรรดานักวิเคราะห์ให้ความเห็นในชั้นต้นนี้ว่าระบบ Apple Pay ของ Apple นี้ค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าระบบการจ่ายเงินแบบอื่นๆที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันและขณะนี้ก็มีเครือร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆในสหรัฐหลายแห่งแล้วที่พร้อมรับระบบการจ่ายเงิน Apple Pay ที่ว่านี้อย่างไรก็ตามข้อจำกัดอย่างเดียวของระบบ Apple Pay ซึ่งเพิ่งเปิดตัววันนี้ก็คือคุณผู้ฟังจะต้องมี iPhone 6หรือ iPhone 6 Plus ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 8.1 หรือใช้ iPad Air 2หรือ iPad Mini 3เท่านั้นนะครับเพราะว่าอุปกรณ์รุ่นเก่านั้นจะใช้ไม่ได้กับระบบ Apple Pay ครับและที่จบไปนั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะมีหลายวิธีนะคะที่จะรับฟังรายการของเราหรือจะอ่านก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ voathai.com หรือจะผ่านทางมือถือ App Store หรือ Google Play นะคะเลือก VOA แล้วก็เลือกภาษาไทยท่านที่ชอบเล่น Facebook เข้าไปที่ VOA เว้นวรรคไทยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์สุภาผลกับสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์รออยู่แล้วค่ะ
ครับเพย์ตันแมนนิงควอเตอร์แบ็ครุ่นเก่าของทีมเดนเวอร์บรองโกสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการอเมริกันฟุตบอล NFL นะครับด้วยการทำสถิติเป็นควอเตอร์แบ็คที่กว้างลูกทัชดาวได้มากที่สุดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือ500กับอีก9ครั้งในเกมที่เดนเวอร์บรองโกสไล่ถล่มซานฟรานซิสโก 49ers 42-17สถิติเดิมนั้นเป็นของเบรตฟาร์บควอเตอร์แบ็กระดับตำนานที่ตอนนี้มีชื่ออยู่ในหอเกียรติยศหรือหอออฟเฟมไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับมาต่อกันที่กอล์ฟนะครับเคียวจุงเบกโปรหญิงวัย19ปีจากเกาหลีใต้แซงรุ่นพี่คว้าแชมป์ LPGA รายการ KEB Hana Bank Championship สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยการเอาชนะบริทานีลินซิคัมจากสหรัฐและเพื่อนร่วมชาติอินจีชุนในการแข่งเพลย์ออฟหลังจากจบคะแนนเท่ากันที่10อันเดอร์พาสนะครับนับเป็นโปรวัยไม่ถึง20ปีคนที่4ที่คว้าแชมป์ LPGA ในปีนี้รองจากเล็กซี่ทอมสันลีเดียโคและฮิวจูคิมนะครับส่วนโปรหญิงไทยที่ได้ลุ้นจนถึงวันสุดท้ายคือโปรแหวนพรณรงค์เพชรลำนั้นจบที่18ร่วมนะครับและเมื่อวานนี้นักเทนนิสหญิงมืออันดับหนึ่งของโลกเซเรน่าวิลเลียมส์ออกมาตำหนิหนึ่งในคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสมาพันธ์เทนนิสรัสเซียชาเมลทาพิเชฟอย่างดุเดือดนะครับหลังจากที่นายทาพิเชฟให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ช่องหนึ่งของรัสเซียโดยเรียกนักเทนนิสหญิงสองพี่น้องคือเซเรน่าและวีนัสวิลเลียมส์ว่าเป็นวิลเลียมส์บราเดอร์สหรือพี่น้องวิลเลียมส์ผู้ชายนะครับเซเรน่าวิลเลียมส์แถลงข่าวที่สิงคโปร์ในวันอาทิตย์ว่าสิ่งที่ประธานสมาพันธ์เทนนิสรัสเซียพูดออกมานั้นถือเป็นเรื่องอ่อนไหวเป็นการเหยียดเพศอย่างรุนแรงและยังเหยียดผิวด้วยหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษรายงานนะครับว่าทางสมาพันธ์เทนนิสหญิงโลก WTA ได้สั่งปรับนายทาพิเชฟแล้ว $25,000 และถูกสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับเทนนิสหญิงเป็นเวลา1ปีเต็มครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับการแข่งขันเบสบอลลีก MLB ในสหรัฐเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศหรือ World Series แล้วโดยคู่ชิงปีนี้คือ San Francisco Giants กับ Kansas City Royals นะครับซึ่งเกมแรกจะเริ่มขึ้นในวันอังคารนี้ตามเวลาในสหรัฐ CNN รายงานว่าเริ่มตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปสถานีวิทยุ2แห่งในนครซานฟรานซิสโกประกาศว่าจะไม่เปิดเพลง Royalsเพลงดังของหลอดนักร้องวัย17ปีจากนิวซีแลนด์เป็นเวลาอย่างน้อย1สัปดาห์เนื่องจากชื่อเพลงไปพ้องกับชื่อของทีมคู่แข่งคือ Kansas City Royals ซึ่งเรื่องนี้ก็มีทั้งเสียงสนับสนุนจากแฟนทีม Giants เองแต่บางคนก็ต่อต้านนะครับแต่ข่าวดีสำหรับหลอดก็คือสถานีวิทยุบางแห่งในเมือง Kansas City บอกแล้วนะครับว่าจะเปิดเพลงนี้ทุกชั่วโมงในคืนที่มีแข่ง World Series นอกจากนี้ยังเกทับด้วยว่าน่าเสียดายที่ไม่มีเพลงชื่อ Giants ออกมาในช่วงนี้นะครับเพราะถ้ามีจริงทางสถานีก็คงไม่ใจแคบขนาดไม่เปิดเพลงนั้นแน่นอนครับสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์และสุดท้ายก่อนจะไปฟังนะคะก่อนจะไปฟังคุณจำเริญตันสมบูรณ์กับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of Americaและยังเคยสำหรับเช้าวันอังคารนะคะส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะ
ครับมีหนังเข้าใหม่เดินเท้าเข้าโรง3เรื่องด้วยกันและหนึ่งในจำนวนนี้ก็เป็นหนังใหญ่ที่หลายคนจับตามองซึ่งแบรดพิตต์มีส่วนร่วมทั้งในแง่ของผู้สร้างและผู้แสดงนำโดยที่อันดับ5นั้นเป็นหนังแนวดราม่าเกี่ยวกับหนุ่มสาวคู่หนึ่งซึ่งเคยเป็นคู่รักสมัยไฮสคูลแต่โชคชะตาทำให้ต้องพลัดพรากจากกันแต่ก็ได้หวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจาก20ปีผ่านไปในเรื่อง The Best of Me
Amanda
Dawson
It's been a long time
20 years
Chance to see you again To tell you how much I still love you
อันดับ4เป็นหนังแนวตลกซึ่งเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของ Bad Day หรือวันที่งานเข้าของหัวหน้าครอบครัวผู้หนึ่งในหนังชื่อยาว Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day.
Shouldn't you guys be up?
Does anyone know where the diapers are?
Coming in for a razor, honey.
Come on, get out of here!
Hey man, guys are ready for you.
ส่วนอันดับ3ก็เข้าใหม่เช่นกันเป็นแอนิเมชันแนวแฟนตาซีสีสันสวยงามต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนเรื่อง The Book of Life เรื่องราวเกี่ยวกับมาโนโลวีรบุรุษในตำนานผู้พยายามช่วยชีวิตสาวที่ตนรักและช่วยกอบกู้ชุมชนของตน
I may not be the town hero but I swear with all my heart I will never stop loving you
Did you think it was going to be that
แต่ Gone Girl หนังดราม่าแนวอาชญากรรมซึ่งเคยเป็นแชมป์อันดับ1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่ยอมก่อนไปไหนง่ายๆนะครับเพราะว่าลดอันดับลงมาเพียงแค่ตำแหน่งเดียวมาเป็นที่2แต่ก็กวาดอะไรได้ไปแล้ว2สัปดาห์ราว107ล้านดอลลาร์ทีเดียวครับ
I feel like something to be jettisoned if necessary. I feel like I could disappear.
The hallmark of a sociopath.Is a lack of empathy.
Amy lost a lot of blood in there. Then somebody mopped it up.
Why they mop up the blood if they're trying to stage a crime scene?
และที่ตบเท้าเคลื่อนขบวนเข้ายึด 3,170 โรงภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์เป็นหนังที่หลายคนอาจจะบอกว่าเป็นหนังสงครามแต่อันที่จริงแล้วแบรดพิตต์บอกว่าเป็นหนังที่สะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงครามมากกว่า Fury เรื่องของหน่วยรถถังของสหรัฐในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่บุกตะลุยเข้าสู่ใจกลางดินแดนเยอรมนี
I started this war killing Germans in Africa now I'm killing Germans in Germany been with these fine gentlemen for years
Alright
Fury โกรธเกรี้ยวเดือดดาลดุเดือดเลือดพล่านยิ่งถล่มโรงภาพยนตร์ครองรายได้อันดับหนึ่งพร้อมรายได้สองพร้อมรายได้23ล้าน5แสนดอลลาร์ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
3กิโลกรัม22บาท63สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะมีผลวันนี้เลยส่งผลให้ราคา LPG ขนส่งเท่ากับ LPG ภาคครัวเรือนเพื่อป้องกันการลักลอบใช้ LPG ข้ามกลุ่มแล้วก็ที่ประชุมยังดูสถานการณ์น้ำมันในตลาดโลกพบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้ราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศปรับตัวสะท้อนตามกลไกตลาดจึงได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ค้าน้ำมันให้พิจารณาลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน95แก๊สฮอล์95และแก๊สฮอล์91ประมาณ50สตางค์ต่อลิตรเพื่อลดค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคด้วยต้องขอร้องเลยนะคะว่าลดราคาลงด้วยเพราะราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงด้วยสัดส่วนที่สูงมากเวลานี้นะคะเอาไปดูข่าวกีฬาค่ะเดลี่บลินนักเตะสารพัดประโยชน์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสวมบทฮีโร่ซัดประตูตีเสมอเวสต์บรอมวิชอัลเบียน2ประตูต่อ2ค่ะเมื่อคืนนี้แต่ทีมก็พลาดโอกาสขยับอันดับขึ้นมาในกลุ่มท็อป4ของตารางคะแนนนะคะโดยเก็บเพิ่มเป็น12แต้มจาก8นัดยังรั้งอันดับ6ของตารางอยู่ค่ะส่วนผลการแข่งขันเทนนิสที่สิงคโปร์เริ่มขึ้นแล้วนะคะผู้หญิง8คนสุดท้ายของโลกที่ตีเทนนิสเก่งที่สุดในระดับอาชีพนะคะเป็นศึกเทนนิส WTA ทัวร์ส่งท้ายฤดูกาลรายการ BNP Paribas WTA Finals ที่ประเทศสิงคโปร์ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเป็นการดวลประเภทหญิงเดี่ยวรอบแบ่งกลุ่มสายสีแดงเริ่มคู่แรกเซเลน่าวิลเลียมส์แชมป์4สมัยลงสนามพบอนาอีวานอวิชปรากฏว่าแชมป์แกรนด์สแลม18สมัยเล่นอย่างดุดันกระหน่ำลูกเสิร์ฟ10เอส12ครั้งแถมยังเก็บเบรกพอยต์ช่วงตัดสินเกมทั้ง2เซตเอาชนะอีวานอวิชมือ7รายการซึ่งเสียถึง7ดับเบิลฟอลแบบไม่ยากเย็น2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ4ด้วยเวลา78นาทีสถิติชนะ1แพ้0ภายหลังเซเรน่าชนะก็บอกว่าจริงๆไม่มีใครต้องการเล่นลูกดรอปช็อตกับชั้นอีกต่อไปเซเรน่าบอกนะคะแค่พยายามสู้อย่างสุดชีวิตเท่าที่ทำได้อย่างที่เห็นเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตัวเองแทบเสียงแหกเสียงแห้งจากการเปล่งเสียงคำว่า Come on หลายครั้งมีเซเรน่าให้สัมภาษณ์ส่วนอีกคู่ซิโมนาฮาเลปมือวางอันดับ4ของรายการชาวโรมาเนียช่วงชิงความได้เปรียบจากการตีเสียเอง30ครั้งของยูจินี่บูชาดาวรุ่งจากแคนาดาไล่ต้อนแบบสบายมือ2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ3สถิติชนะ1แพ้0เท่ากับวิลเลียมเซเรน่าวิลเลียมส์นะคะก็นัดต่อไปก็